Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Неутрална България. Бай-бай, 48-о Народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получили. Отговарят Николай Малинов, русофили за възраждане на отечеството, и Волен Сидоров, Атака.
Беновска пита.
И казвам добър ден на госта, който е наживо в студиото. Това е господин Волен Сидоров и колегите ще ми дадат знак. Здравейте. Ще ми дадат знак. Имаме ли връзка с Николай Малинов на русофили за възход на отечеството. Господин Сидоров, започнаха изборите. Вие се явявате в коалиция Неутрална България. Какви са вашите моментални знак? Малинов, имаме ли? Господин Малинов, моля да ви чуя.
Здравейте.
Здравейте. Имате някакъв проблем с интернета и не ви виждаме ли?
Не знам, аз ви виждам.
Аха. Казват ми, че при нас има някакъв проблем. Сега ще се опитат да го оправят. Колеги, моля ви. Така, здравейте на двамата. Така започвам от начало. Неутрална България. Какви шансове имате в тази предизборна кампания за 49-то Народно събрание при тази обстановка? Вие, господин Малинов, сте в втория списък Магнитски и са блокирани всички ваши лични фирмени, които нямат нищо общо с партията и на партията сметки, както и забелязах, че блокирани имейла ви на партията, вероятно и другите имейли. Кажете, как стоят нещата?
Явно сме доста на прав път с господин Сидеров и се налага да се предприемат такива радикални мерки, за да бъдем спрени. Ако вярвам на вашата прогноза, шансовете са ни много добри. Върват много, сам интерес се следят нашите изяви. Вчерашното мероприятие, на което бяхме съорганизатори, виждате, че събра хиляди хора. Така че, какво да ви кажа, може би сме доста на прав път и затова по този груп начин постъпват с нас. Самия факт, че се обединихме, също вие го изведохте като една доста положителна новина в тази раздираща се от противоречия патриотична общност в България. Така че в този смисъл синергията, която се опитваме да създадеме, е един най-малкото положителна тенденция, положителен тренд, на който трябва да разчитаме и да продължиме да го развиваме. Естествено, много хора от това са недоволни. Някои не харесват мене, някои не харесват господин Сидеров, но така или иначе ние сме заедно, отдавна работиме, били сме няколко пъти при вас в ефир. Така че това е пътя, който сме избрали, въпрос вече на личен избор.
Добре, но в крайна сметка, господин Сидеров, вие, активират ли ви тези препятствия?
Ние нямаме нужда от аз лично и господин Малинов от активиране, защото сме, така да се каже, стари бойци. Те активират обаче българите, които в момента са в така едно амортно състояние и винаги в проучванията излизат над 65-70% даже, които не участват в изборите. Аз смятам, че там има активиране, защото те се ядосват. Това не се изразява, разбира се, в така повечето медии. Те се ядосват от факта, че някакъв си закон Магнитски в едно световно гестапо, каквото се е превърнало САЩ, определя кой да има имейл в света, кой дали да има банкова сметка и дали може да предвижи 100 долара от тук там, в целия свят, забележете, защото самия Броуди, преди малко говорихте за него, даде едно интервю тук в една от нашите телевизии преди дни и той много ясно си каза какви са санкциите. Те, вика, арестуват финансите на хората по цял свят, защото, вика, няма банка по света, която да санкционира от Магнитски, да му предвижи транзакция, а трябва да се отчете пред американското правителство. Значи, забележете какво, какъв огромен световен абсурд. Банките по света трябва да се отчитат пред американското правителство. Това не знам защо не направи впечатление нито на водещата, която водеше това интервю, нито на медии, които от сутрин до вечер обясняват кой е в списъка, кой ще влезе евентуално, нито на коментатори, политолози, политици. Аз не мога да си обясня това аборигенско поведение в България. Някакъв закон, който е абсолютно незаконен по международното право, между другото, мерки, които са незаконни и противоречат на международното право, а лобирани, платени на лобисти от един международен мошенник, който е с присъда за кражба на 5 милиарда долара. Миналото гостуване казах и сега го коментирахте.
За кого говорите?
За Уилям Броули. Който чрез своя хедж фонд е ограбил или не е внесъл данъци за 5 милиарда в Русия. Неговият счетоводител, който няма нищо общо с човешки права, нито е адвокат, нито е някакъв борец за права, Магницки, му урежда тези далавери. Това е цялата история с Магницки. И избягвайки от наказание, Броуди, имайки връзките и парите, с които да си плати в щатите, съчинява този закон. И аз казвам така, по този закон, ако този закон се прилага по цял свят, на първо място трябва да важи в щатите. До кога, значи, първи под ударите му трябва да изпадне Джо Байден, президент на щатите. Те не трябва да има право да влиза в щатите, да му се блокират и всички сметки и всякъде по света да не може да работи с банкови сметки. Защо? Защото има документални доказателства, това излезе вече като информация. Той се обажда на главния прокурор, на президента на Украйна, за да поиска да... Джо Байден, бидейки вице-президент на Обама. За да спаси сина си Хънтън Байден, за него също трябва да се приложи Магницки, и нарежда, дава направление на президента, тогавашния Порошенко на Украина, да махне, да смени главния прокурор. Защото той започнал разследване на компанията Буризма, където сина на Байден, Хънтън Байден, е в борда, получава 50 000 долара без изобщо да разбира от енергетика, и главният прокурор нещо застрашил, почва да разследва тая компания. Отстраняват главния прокурор. Ако това не е корупция, намеса на висши политици в съдебната власт, аз не знам какво е. Значи Магницки трябва да удари първо Джо Байден. Ако се прилага още. Но аз ще завърша тази тема с... Тук в случая имаме чисто политическа репресия, защото Николай Малинов, понеже години е лидер на движение Русофили, знае се, че има сериозни контакти в Русия.
Ей, посъдим за шпионаж в България.
Да, те първо възбудиха нашата прокуратура, която е много лесна. Тя е като на повикване. Ето сега, например, аз съм обвиняем за хулиганство. В същото време, добре, нека да съм обвиняем. Добре, извършил съм, чукал съм по стъклото на първо районно, и това е нарушение на обществен ред. Ей, добре, този Раянов, който щупи паметника на Съветската армия, не е обвиняем. Хаджигенов и Бабикян, които извършиха нарушение на обществения ред, лисвайки червена боя на едно чуждо посолство, това е екстратериална единица, нямат обвинение. Има още десетки случаи такива, когато те са насочени, например, срещу Русия. Няма обвинение. Тоест, нашата прокуратура е избирателна. Казали са и, той главният прокурор беше в щатите наскоро, между другото, те непрекъснато привикват висши магистрати там.
Не, сигурно дали е бил привикан или...
Може да се е самоповикал с надеждата, че така ще го припознаят като
официалният претекст беше, че Иван Гешев, главният прокурор, бил на молитва на закуска на Байден на свои разноски, бидейки в отпуска.
Аз така не
Добре, завършете си мисълта за главния прокурор, защото искам малко да преминам към другите.
Така, прокуратурата може да бъде използвана като инструмент и прилага двойни стандарти. Ето в случаите, които изброих, Хаджигенов, Бабикян, Раянов...
Не ми докарвайте право на отговор. Давайте нататък.
Ама това са фактите. Ако искат да отговарят, ще отговарят защо нямат обвинение. Да отговорят. А всеки случай има двойни стандарти.
Извинете, не се занимавайте с много важни въпроси.
Кой не се занимава?
Не се занимавайте с много важни въпроси.
Това не са много важни въпроси. Да има двойни стандарти.
Кои са тези лица, които споменавате?
Как, кои са? Двамата са политици в Бикяни. Бяха депутати. Да. Е, разбира се. Добре. Лидери на...
Както се казва, всеки трябва да изговоря.
Да, но няма значение и какви са. Въпросът е, че има двойни стандарти. Та, понеже казвате, шпионаж беше повдигнато, до сега нищо не беше доказано, няма и да бъде доказано. И сега добавиха санкциите, с които Малинов да не може да има дори имейл.
Добре, само за момент да питам господин Малинов. Господин Малинов, не, всъщност преди да ви питам какво правите в Русия, ние се шегувахме с вас какъв би бил евентуално претекст, но ще го кажем след малко. Искам да уточним следното. Господин Сидоров говореше тук за Уилям Броуди. Аз се натъкнах буквално в петък през нощта на един филм за Магницки, правен от руският журналист и режисьор Алексей Некрасов, който е известен с антипутиновската си ориентация. Тогава той направи един филм за случая Магницки, зад кулисите, но той всъщност претърпява едно развитие в средата на филма. Отначало защитава американската позиция, после установява, че въпросният Уилям Броуди и неговия хедж фонд Ермитаж и така нататък, и както казахте вие, Волен Сидоров, че Магницки не е адвоката, е просто счетоводител, за съжаление Бог да го прости, нали не е между нас, че цялата тази работа е пропагандирана от евродепутати, които даже не са си направили труда, внимавайте, да прочитат, да им се преведе от заклет преводач документите на руски, които всъщност са два броя показания на Магницки, в които няма никакви обвинения към никого. И въобще целият този случай. Така че обръщам ви внимание и може би трябва да вземете тази тема много по-сериозно на въоръжение в вашата кампания. Извинявам се, че ви препоръчвам. Но оставам без коментар. Господин Малинов, какво правите в Русия? Отишъл сте да си откривате рубелова сметка ли?
Ами, може би и до там ще се стигне. Вчера ми казаха, че да от БНБ сме проверили. Може да се открие рублева сметка, така че ако това е нещо, което трябва да обсъждаме, аз виждам, че се повдигат доста сериозни теми. Значи, първо и въпроса за двойните стандарти, мисля, че не се нуждае от много аргументация, в която така тръгна разговора. Мисля, че и темата за това, че трябва да се пише реквием на Европа в тази ситуация от гледна точка и на енергийните и военно-стратегическите, политическите и всички загуби, от които Европа е основния губещ. Също мисля, че е излишно да говорим за аргументите. Най-малко вземете това, че спряха руските телевизии. Ние организирахме даже с господин Сидерев един голям протест, една подписка по този въпрос. Всичко, което се случва, просто е едно самоунищожение на Европа в полза на Китай и на Америка. Така че това са, може би, основните неща, около които ние структурираме нашата кампания, тъй като проблема на България не е вътрешно-икономически, не е леви-десни, а е геополитически. Ефтината енергетика ще дойде тогава, когато действително нормалността се върне в нашата политика и ние започнем да гледаме еднакво на изток, както и на запад, за да може България съответно да защитава своите идеали, своята визия, своето историческо и културно наследство и естествено и своите икономически интереси. Но както виждате в началото на своето изречение, аз поставих идеалите. Защото в края на краищата ние вчера отбелязахме падането на 500 годишното турско робство, което е станало с помощта на Русия, на руската империя и на руския народ, които дойдоха, направиха ни държава и си тръгнаха. Ние сега, като пале пред майка си, седиме и се зъбиме на нашата освободителка и нашата приятелка, сестра, която ни е дала изобщо държавност. Сега щехме да сме вилаят на Турция и щехме да си говорим с вас на турски, а не на български. Така че има някои неща, които са много по-големи от това, което ние сега, какъв е интерес, какво било, що било. Ми Европа е основана върху правилата за свободно придвижване, върху правилата за свободна търговия, върху правилата за свобода на словото и печата и на информираност. Всичко това, говоря за реквием на Европа, е самоунищожено от страна на Европа. А естествено, аз в Русия съм по принцип по две причини. Тази, която вие споменахте, тя е личната причина, но тя изобщо не е само лична, защото е така известно, че аз основният участник в осигуряването на ресурса и за партийната, и за обществената дейност на организациите, които възглавявам. Естествено, при условие, че съм под Магницки, трябва да активирам своите контакти и възможности в Русия и в света. Примерно вчера разговарях с бившия външен министър на Австрия, нали? Няма значение, за да мога да изграда един бизнес по начин, по който изобщо да игнорирам явлението Магницки. И повярвайте ми, това нещо в буквално близките седмици при мен ще завърши като преизграждане и преструктуриране на бизнеса, за да може и партийно-политическата, обществената и така личните ми финанси да не пострадат в личен план. А в обществен план съм тук, защото на 14 март, вие сте първата медия, пред която официално го съобщавам, правим учредителен конгрес на международното русофилство, една стара наша идея на българското движение Русофили. Ние сме първата организация в света, вече 20 годишна, която се е назовала себе си така Русофили. И на този конгрес ще има представители от повече от 70 страни. За пръв път от началото на военната операция в Украина се събират толкова чужденци на едно място, които да изразят своята подкрепа към Русия. И съм тук, за да организирам този първи учредителен конгрес, който ще бъде едно прекрасно мероприятие по пътя, по утвърждаване на нормалността и здравия разум в международната политика. И както казах, на България проблема не е вътрешно политическо ляв или десен, а то е нерешени външно-политически проблеми, от които ще дойдат и евтиният ток, от които ще дойде и евтината газ, и евтините суровини, и инвестициите, и работните места.
Така, моля да ви пусна речта на част от речта, която ние извадихме от миналата седмица на президента Владимир Путин пред ръководството на руската държава, в която той каза много важни неща. Преди да я пуснем обаче, искам да отбележа, че съм изумена колко русофили има в България, господа Малинов и Сидеров. Няма да ви нарека, както господин Малинов преди малко се пошегува, Сидеров Бей и Малинов Бей. Така че изненадан съм колко русофили имат. Вие не знаете колко зрители имаме, колко коментари, колко отзиви. Това звучи доста окуражаващо. Колеги, пуснете Путин.
Путин за семейството. Кои сте придворни САЩ диалектни беге политици, анализатори, че го дърдорите? 21 февруари 23-та Москва. Руският президент Владимир Путин тази седмица не уби рибата срещата си пред Федералното събрание, а защити изконните човешки ценности от идеята да има неутрален по-по-бог.
На първо място, разбира се, младите хора, младите поколения са избрани като цел. И тук отново непрекъснато лъжат, изопачават историческите факти, не спират атаките срещу нашата култура, срещу Руската православна църква и други традиционни религиозни организации на страната ни. Вижте какво правят със собствените си народи. Унищожаването на семейството, културната и националната идентичност, извращенията, малтретирането на деца, чак до педофилия, са обявени за норма, норма на техния живот, а духовенството, свещениците са принудени да благославят еднополовите бракове. Бог да ги пази, нека си правят каквото си искат. Но искам да им кажа, но вижте, извинете ме, свещените писания, главните книги на всички други световни религии. Там се казва всичко, включително, че семейството е съюз на мъж и жена, но дори тези свещени текстове вече се поставят под въпрос. Англиканската църква, например, се съобщава, че планира, макар и едва сега, да обмисли идеята за неутрален по пол Бог. Какво можеш да кажеш? Прости им, Господи, те не знаят какво правят. Защитаваме живота на хората, собствения си дом, а целта на Запада е неограничена власт. Той вече е похарчил повече от 150 милиарда долара за подпомагане и въоръжаване на режима в Киев. За сравнение, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, страните от G7 са отделили около 60 милиарда долара през 2020-2021 година за подпомагане на най-бедните държави в света. Понятно, да? Разбираемо, нали? За войната 150, а за най-бедните страни, за които уж постоянно се грижат, 60. И то при всеизвестните искания за подчинение на страните, получатели на тези пари. И именно те изпуснаха джина от бутилката, потопиха цели региони в хаос. Според самите американски експерти, в резултат на войни, които Съединените щати отприщиха след 2001 година, почти 900 000 души загинаха, повече от 38 милиона станаха бежанци. Никой от тях не разглежда човешки жертви и трагедии, защото, разбира се, залогът е трилиони и трилиони долари. Способността да продължите да ограбвате всички, под прикритието на думи за демокрация и свободи, да се разпространяват неолиберални и по своята същност тоталитарни ценности. Окачват етикети на цели държави и народи, да обиждат публично лидерите им, да потискат несъгласието в собствените си страни, да създават имидж на враг, за да се отклони вниманието на хората от корупционните скандали. Все пак всичко това не слиза от екраните, всички го виждаме, от нарастващите вътрешни, икономически, социални, междуетнически проблеми и противоречия. Бих искал да отбележа, че делът на руската рубла в нашите международни разплащания се удвои в сравнение с декември 2021 година и възлиза на 1/3, а заедно с валутите на приятелски страни това вече е повече от половината. Сега, чрез представителите на НАТО, те дават сигнали, а всъщност поставят ултиматум. Вие, Русия, изпълнявайте безпрекословно всичко, за което сте се договорили, включително и договора Старт, а ние ще се държим както искаме. В тази връзка съм принуден да съобщя днес, че Русия спира участието си в договора за стратегическите нападателни оръжия. Русия ще отговори на всякакви предизвикателства, защото ние всички сме една държава, един голям и единен народ. Ние сме уверени в себе си, уверени в нашите способности. Правдата е за нас.
Правда за нами.
Така, господа Малинов и Сидоров, кратък коментар и финални думи.
Коментар на това, което чухме ли? То беше достатъчно ясно, последователно и добре казано, както винаги при Путин, впрочем. Русия казва, че няма да бъде света същия повече, така както беше след 90-та година с доминацията на САЩ. С тези мерки, с тези санкции, с този натиск, с това световно гестапо, което щатите демонстрират, че са, ще принудят по-бързо да стане организацията на независима финансова система, независима икономическа система. Тя вече съществува между държави като Русия, Китай, Бразилия, Индия, Иран и други. И тогава вече американците ще кажат, какво направихме, майче, сбъркахме. Затова трябва да се работи по-умно, не да се налива бензин в огъня, наречен Украина, а да се работи умно и да разберат от Запада, че няма да стане тези приказки, които от канашенски папагали ги чувам всеки ден, как Украина щела да победи, Русия да се изтегля до последния километър, няма да стане това. Значи просто трябва да се седне, както каза техния гуру Кисинджер, да се седне и да се види частите от измислената държава Украина, които трябва да останат руско владение и да се останата част от държавата да бъде неутрална и по никакъв начин да не застрашава сигурността на Русия. Само това ще донесе мир.
Благодаря ви за това. Господин Малинов, вие финални думи и коментар.
Значи, Путин каза три неща. Това, с което започна, е най-важното според мен и тук то не се видя. Той каза защо са те в Украина. Те са в Украина, за да защитят руското население в Украина, което се убива и унищожава. Така както преди 145 години дойдоха да защитят България от унищожение, нас физически на народа. Второто беше по-социалната тематика вътрешно-русийска, много сериозно, с много големи програми, с много огромни бюджети и финанси. И третото беше това, което стана дума за прекратяването на договора за стратегически въоръжения. Бих искал да завърша с думи, свързани с предстоящите избори, обърнати преди всичко към нашите избиратели, патриоти и русофили. Скъпи избиратели, патриоти и русофили, Много пъти сте ни упреквали за това, че ние не се обединяваме. Ние се опитахме и направихме много. Попречиха, както виждате, и Магницки, и враговете ни пречат да се обединиме, но въпреки всичко Атака, русофили и две комунистически партии успяхме да се обединиме. Много други се оплашиха, а трети просто не желаха и не пожелаха да се обединяват. Така че направете правилно своя избор. На терен има доста оферти, но направете внимание и обърнете кои са тези, които с биографията си и с делата си през последните десетилетия са показали наистина, че са откровени български патриоти и русофили. Благодаря ви.
Благодаря ви много за това участие. На двамата разговарахме с Николай Малинов, русофилист Възраждане на Отечеството, и Волен Сидоров, Атака, от Коалиция Неутрална България. Излезем от ефира и се връщаме след секунди.